kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, bagyong Juan inaasahang lalabas ng Pilipinas ngayong Martes pero maaring bumalik ng Miyerkules ng gabi. Social media ban para sa ilang kabataan sa Australia binabatikos dahil hindi isinama ang gaming sites gaya ng Roblox. At Remembrance Day, ginugunita ngayon sa buong Australia. Sa detalye ng mga balita, 8 ang naiulat na nasawi habang mahigit 1.4 milyong katao ang lumikas dahil sa bagyong Fung Wong o Juan na tumama bilang super typhoon sa Aurora Province. Mahigit 300,000 evacuees pa rin ang nasa evacuation centers at idiniklara na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of emergency. Isa sa mga nag-aalala si Nancy Simmons, isang Filipino sa Australia na 3 araw nang hindi makontak ang pamilya sa Catanduanes na isa sa pinaka hinagupit ng bagyo.
I'm praying as well they're okay. I can't contact them at all. Nothing, no whatsoever. And I asked them, you know, kumusta na sa Mengaway, things like that. But I'm so yeah, I'm hoping you know, there is a update in where I post that, you know.
Yeah.
How is there's everyone?
Napanatili ng bagyong Juan ang kanyang lakas habang patungo ito sa West Philippine Sea. Base sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nakita ang sentro ng bagyo na may 245 kilometers ng kanlurang hilagang kanlurang bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte, Martes ng umaga. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Juan ngayong Martes pero maaring pumasok ulit sa Miyerkules ng gabi habang kumikilos patungong Taiwan at Ryukyu Islands at tuluyang hihina sa darating na araw ng Biyernes. Sa ibang balita dito sa Australia, magsisimula na sa December 10 ang bagong batas na nagbabawal sa mga batang wala pang edad 16 years old na gumamit ng social media. Sakop nito ang mga app tulad ng Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Threads, X at Reddit. Lahat ng account ng mga menor de edad, i-deactivate o buburahin. Ayon kay Prime Minister Anthony Albanese, makakatulong ito sa mga magulang para protektahan ang mga anak nila online. Pero batikos ngayon ang gobyerno dahil hindi kasama ang mga gaming sites gaya ng Roblox. Kahit ayon sa ulat ng The Guardian, may mga malaswang content pa rin doon kahit na naka-parental control. Ayon naman kay Communications Minister Annika Wells, hindi pa kasama sa ban ang Roblox sa ngayon pero maari daw itong magbago depende sa magiging assessment ng eSafety Commissioner. Sa ibang balita, nagbabala ang Reserve Bank of Australia na maaring maantala ang pagtaas ng sahod kung patuloy na babagal ang produktibidad sa bansa. Ayon kay Deputy Governor Andrew Hosse, halos nasa buong kapasidad na ang ekonomiya matapos ang malakas na paggastos ng mga tao pagkatapos ng pandemic. Sabi niya kailangan ng mas matalinong investment sa teknolohiya at skills para mapalago pang muli ang ekonomiya. Balita naman sa labas ng bansa, nagbanta si US President Donald Trump na magsasampa ng $1 billion lawsuit laban sa BBC. Ayon sa mga abogado niya, binago umano ng BBC ang bahagi ng kanyang talumpati noong January 6, 2021 na lumabas sa isang panorama documentary. Sabi ng kampo ni Trump, fabricated o peke ang pagkaka-edit kaya't nagdulot ito ng malaking pinsala sa kanyang pangalan. Humihingi naman ang paumanhin ang BBC at ayon sa chairman nilang si Samir Shah, ito ay isang error of judgment. Ginugunita ngayon sa buong Australia ang Remembrance Day, isang pag-alala sa pagtatapos ng World War I noong November 11, 1918. Nagkaroon ng mga seremonya sa RSL clubs at war memorials para parangalan ang mga sundalong nasawi sa digmaan. Sa United Kingdom, ginanap din ang paggunita nitong linggo. Kasama sa dumalo sa seremonya sa London ang ilang mga natitirang veterano ng World War II sa 80th taon ng pagtatapos ng digmaan. Pinangunahan ni King Charles ang pag-aalay ng 2 minutong katahimikan sa cenotaph. Samantala, nag-viral at nagdulot ng excitement sa mga siyentipiko at publiko ang pagkakakita sa isang puting humpback whale sa baybayin ng New South Wales nitong nakaraang araw. Ang balyena na kilala sa pangalang Shelly ay nabataan ng mga citizen scientists at inireport sa isang online platform na tinawag na Happy Whale. Gamit ang artificial intelligence, tinutukoy ng site ang pagkakakilanlan ng mga balyena sa pamamagitan ng hugis at kanilang buntot na kasing unique ng fingerprint ng mga tao. Ayon kay Dr. Vanessa Pirota, isang Australian wildlife scientist, pinag-aaralan ngayon ng mga eksperto ang kilos at gawin ng mga naturang puting balyena. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes sa Perth, maaraw at 34 degrees Celsius. Sa Adelaide naman may mga pag-ulan at 19 degrees. Sa Melbourne, uulan din at 14 degrees. Sa Hobart may pag-ulan at 14. Sa Canberra, mahangin at 18 degrees Celsius. Sa Wollongong ay uulan din at 26. Sa Sydney, maulap at 28 degrees. Sa Newcastle, maaraw din. Sa Brisbane, maaraw at 28 degrees. Sa Cairns, maulap at 33 degrees. Habang sa Darwin, posibleng ulanin at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.